хэнийн байгуул. Dia ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iaonany aminao eto amin'izao fandaharana henoin'ny baiboly izao, fandaharana totosain'ny bibliothèque chrétienne média production. Anio isika dia mbola manohy ny famakiana boky ao amin'ny testamenta taloha, ilay fizarana voalohany ao amin'ny baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto hoy ny baiboly ka mila izany baiboly izany, mila zany bokin'Andriamanitra zany. Koa asaina renao hiaino izao famakiana boky ao amin'ny testamenta taloha izao. Ny salamo. Amin'izao fotoana izao sika ry mpiaino ajaina dia eo mpamakina ny salamo, ilay boky faharoa amin'ireo boky tononkira sy fahendrena, ary ao anatin'ny boky fahadimy salamy fahafito ambizato hatramin'ny fahadimampolo ambizato. Tamin'ny fandaharana talohan'izao sika dia namaky ny salamy fahavalo ambin'ny folo ambizato. Salamy fahasivy ambin'ny folo ambizato, hira fiderana ny tenin'Andriamanitra. Sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha araka ny lalanan'i Jehovah, sambatra izay mitandrina ny teny vavolombelony ka mitady azy amin'ny fo rehetra. Eny, izay tsy manao ratsy fa mandeha araka ny lalany, ianao namoaka ny didinao mba ho tandremana tsara. Engany eka ho tafatoetra ny lalako hitandremako ny didinao, dia tsy homenatra aho raha mandinika ny didinao rehetra. Hideranao amin'ny hitsipo aho amin'ny anaraka ny fitsipika ao marina. Ny didinao no ho tandremako, aza dia mahafoy ahy ianao. Inona no iarovan'ny zatovy ny lalakalehany tsy fovoaloto ny fitandremana araka ny teninao? Tamin'ny foko rehetra no nitadiavako anao, aza vela hivily hiala amin'ny didinao aho. Atompoko no iraketako ny teninao mba tsy hanotako aminao. Isaorana ny ianao Jehovah, ô ampianaro ahy ny didinao. Ny molotro no nentiko ny laza ny fitsipika rehetra nalohaky ny vavanao. Ny lalan'ny teny vavolombelonao no ifaliko tahaka ny ifaliko amin'ny arena rehetra. Ny didinao no saitsainiko ary hodiniko ny lalanao. Ny didinao no hiravoravoko tsy ho adinoiko ny teninao. Asiosoa ho mpanomponao mba ho velona ka hitandrina ny teninao. Ampairato ny masoko mba hahitako zava-mahagaga ao amin'ny lalananao. Vahiny ety an-tany aho, aza feninao ahy ny didinao. Toritory ny fanahiko noho ny faniriny ny fitsipikao mandrakariva. Voateninao mafy ny mpirehareha dia ny olom-boozina izay mania miala amin'ny didinao. Esory amiko ny fahafambaraka sy ny fanamavoana, fa efa nitandrina ny teny vavolombelonao aho. Na dia ny mpanapaka aza dia mipetraka ka iokony aho, izaho mpanomponao misaitsaina ny didinao. Ny teny vavolombelonao koa no firavoravoko, eny mpanolotsaina ahy izany. Miraikitra amin'ny vovoka ny fanahiko, velomy aho araka ny teninao. Ny lalako no nolazaiko ary namaly ahy ianao, ampianaro ahy ny didinao. Ampahalalao ahy ny lalany didinao, dia ho everiko ny fahagagana nataonao. Mipotrapotra dranomaso aho no ny alaheloko, ampahirezo aho araka ny teninao. Ny lalan'ny langa no esory amiko, ary ny lalananao no anasoavy ahy. Ny lalan'ny fahamarinanao no fidiko, apetrako eo anatrehako ny fitsipikao. Mifikitra amin'ny teny vavolombelonao aho, Jehovah, ô aza vela ho azokenatra aho. Ny lalan'ny didinao no hiazakazahako, fa ampahalalainao ny foko. Jehovah, ô toroy ny lalan'ny didinao aho, dia ho tandremako hatramin'ny farany izany. Omeo fahalalana aho mba hitandrina ny lalananao, eny hitandrina azy amin'ny foko rehetra aho. Ampandehano amin'ny lalan'ny didinao aho, fa izany no sitrako. Ampirisio ny foko ho amin'ny teny vavolombelonao, fa tsy ho amin'ny fieremana. Avelio ny masoko tsy hijery zava-poana, velomy amin'ny lalanao aho. Tovy ny teninao amin'ny mpanomponao izay matahotra anao indrindra. Esory ny fahafambaraka izay atahorako, fa tsara ny fitsipikao. indro manana ny didinao aho velomy amin'ny fahamarinanao. Aoka ho tonga amiko ny famindramponao Jehovah ô, dia ny famonjenao araka ny teninao. Dia amaly izay miteny ratsy ahy aho satria matokiny ny teninao. Ary aza dia esorina amin'ny vavako ny teny marina fa miandry ny fitsaranao aho. Dia hitandrina ny lalànanao mandrakariva aho dia mandrakizay dory. Ary andeha amin'ny malalaka aho fa ny didinao no tadiaviko. Hilaza ny teny vavolombelonao eo anatrehan'ireo mpanjaka aho ka tsy ho menatra. Ary hiravoravo amin'ny didinao aho satria tiako ireny. Hasandratry ny tanako ho amin'ny didinao satria tiako ireny. Hosaitsainiko ny didinao. Tsarovy ny teny natao tamiko mpanomponao izay nampanantenainao ahy. Izao no mampionina ahy amin'ny fahoriko, ny teninao no mamelona ahy. Ny preharea maniratsira ahy, tsy mba mivily miala amin'ny lalànanao aho. Mahatsiary ny fitsipikao izay hatramin'ny taloha aho Jehovah ô, dia mionina aho. Fahatezerana mirehitra no nahazo ahy noho ny amin'ny ratsy fanahy izay mahafoy ny lalànanao. Ny didinao no ataoko ankira ao amin'ny trano fivahiniako. Mahatsiary ny anaranao no nialina aho Jehovah ô, ka mitandrina ny lalànanao. Izao no ahy mitandrina ny didinao aho. Anjarako Jehovah, mini amitandrina ny teninao aho, mifona aminao amin'ny foko rehetra aho, mamindra fo amiko araka ny teninao. Mihevitra ny lalako aho ka mamerina ny tongotro ho amin'ny teny vavolombelonao. Mandefagny ianao ka tsy mitaredretra amin'ny fitandremana ny didinao. Niodidina tamiko ny famatorany ratsy fanahy, tsy mba nanadinin'ny lalànanao aho. Mamatinalina no hifoazako hideranao noho ny fitsipikao marina. Naman'izay rehetra matahotra anao aho sy naman'izay mitandrina ny didinao. Jehovah, eniky ny famindramponao ny tany, ampianaro ahy ny didinao. Jehovah, efa nasianao soa ny mpanomponao araka ny teninao. Ampianaro fahafantarana tsara ny fahalalana aho fa matokiny didinao aho. Fony tsy mbola azom-pahoriana aho dia naniasia, fa ankehitriny dia mitandrina ny teninao aho. Sady tsara ianao no mpanao ny tsara, ampianaro ahy ny didinao. Namorondainga hamelezana ahy ny mpirehareha, amin'ny foko rehetra no hitandremako ny didinao. Matavy tahaka ny menaka ny fony, fa izaho kosa dia ny lalànanao no iravoravoko. Soa ihany aho nampahoriana mba hianarako ny didinao. Ny lalànan'ny vavanao no mahatsara ahy, mihoatra noho ny volamena sy ny volafotsy tsy omby arivo. Ny tananao nanao ahy sy namboatra ahy, ampianaro aho mba hianarako ny didinao. Izay matahotra anao hahita ahy ka ho faly, fa ny teninao no andrasako. Fantatro Jehovah ô, fa marina ny fitsaranao, ary ny fahamarinanao no nampahorianao ahy. Ny famindramponao anie no hampionina ahy, araka ny teninao tamin'ny mpanomponao. Aoka ho tonga amiko ny fiantranao mba ho velona aho, fa ny lalànanao no firavoravoko. Aoka ho menatra ny mpirehareha, fa nampahory ahy tsy ao tsy ahoana izy, izaho isaitsaina ny didinao. Aoka hiverina amiko izay matahotra anao sy izay mahalala ny teny vavolombelonao. Aoka ho marina tsara ny foko amin'ny fitanana ny didinao mba tsy ho menatra aho. Ritra ny aiko satria manana ny famonjenao aho, ny teninao no andrasako. Pahina ny masoko miandry ny teninao ka hoy izaho, raha oviana no hampionina ianao. Fa tahaka ny siny oditra ao amin'ny setroka aho, nefa ny didinao tsy mba hadinoiko. Hoatrinona no andry ny mpanomponao, raha oviana no hanao fitsarana amin'izay manenjika ahy ianao. Efa nanao longoa hianjerako ny mpirehareha, dia izay tsy manaraka ny lalànanao. Marina ny didinao rehetra, manenjika ahy tsy ao tsy ahoana ireny, vonjeo aho. Saiky laniny teo amin'ny tany aho, kanefa tsy mba mahafoy ny didinao. Velomy aho araka ny famindramponao, dia hitandrina ny teny vavolombelona naloky ny vavanao aho. Ho mandrakizay Jehovah ô no nanorenanao any an-danitra ny teninao, hiatra amin'ny taranaka faramandimby ny fahamarinanao. Efa nampitoetra ny tany ianao ka indro mitoetra izy. hanefa ny fitsaranao no hitoerany mandraka androany fa mpanomponao ny zavatra rehetra. Raha tsy ny lalànanao no ny ravoravoko dia maty tamin'ny fahoriako aho. Tsy ho adinoiko mandrakizay ny didinao fa ireny no amelomanao ahy. Anao aho, vonjeo aho, fa ny didinao no tadiaviko. Miandry ahy ny ratsy fanahy mba hahafaty ahy, mandinika ny teny vavolombelonao aho. Efa hitako fa manapahataperana avokoa ny tanteraka rehetra, malalaka indrindra ny didinao. Endre ny fitiavako ny lalànanao, fisaitsainako mandrakariva izany. Ny didinao mampahahendry ahy mihoatra noho ny fahavaliko, satria ato amiko mandrakizay ireny. Hendry noho ny mpampianatra ahy rehetra aho, satria ny teny vavolombelonao no fisaitsainako. Hendry noho ny antom-panahy aho, satria ny didinao no notandremako. Efa narovako ny tongotro tsy ho amin'izay lalan-dratsy mba hitandremako ny teninao. Tsy mba miala amin'ny fitsipikao aho, fa ianao no mampianatra ahy. Endre ny amamin'ny teninao raha andramako, mihoatra noho ny tantely ataom-bavako aza. Ny didinao no nahazoko fahalalana, izany no ankahalako ny lanam-pitaka rehetra. Thank you. fa nili ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao. Efa nianina aho fahitandrina ny fitsipika ao marina ka nefaiko izany. Ampahoriana indrindra aho, Jehovah ô, velomy aho araka ny teninao. Jehovah ô, aoka ny emba hankasitrahinao ny fanatitsitrapo alohaky ny vavako ary ampianaro ahy ny fitsipikao. Antenda ihany ny aiko mandrakariva, kanefa tsy manadino ny lalananao aho. Ny ratsy fanahy mamela-pandrika haningitra ahy, kanefa tsy mania miala amin'ny didinao aho. Efa noraisiko holovako mandrakizay ny teny vavolombelonao satria fifalian'ny foko izany. Apetrako ny foko hankatony didinao mandrakizay hatramin'ny farany. Halako ny mpiroasaina fa ny lalananao no tiako. Fiereko sy ampingako ianao, ny teninao no andrasako. Miala amiko ianareo mpanao ratsy mba hitandremako ny didin'Andriamanitro. Toany aho araka ny teninao mba ho velona, ary aoka tsy homenatra amin'ny fanantenako aho. Toany aho mba ho voavonjy ka ho faly hijery ny didinao mandrakariva. Ataonao tsinitsinina zay rehetra mania amin'ny didinao, fa famitahan-tena ihany ny laingany. Efa nataonao fanarita indrendrika ny ratsy fanahy rehetra amin'ny tany, izany no itiavako ny teny vavolombelonao. Mipararetra ny nofoko noho ny fahatahorana anao, ary matahotra ny fitsaranao aho. Manaraka ny fitsipika sy ny fahamarinana aho, aza manolotra ahy ho amin'ny mpampahory ahy. Iantoy mba ho soa ny mpanomponao, aza vela hampahory ahy ny mpirehareha. Paina ny masoko miandra ny famonjenao sy ny teni ny fahamarinanao. Ataovy amin'ny mpanomponao araka ny famindramponao, ary ampianaro ahy ny didinao. Mpanomponao aho ka ampianaro mba ho fantatro ny teny vavolombelonao. Efa andro tokony hampisehon'i Jehovah ny heriny izao fa nandika ny lalananao ny olona. Izany no itiavako ny didinao mihoatra noho ny volamena, eny noho ny tena volamena aza. Izany no heverako ny didy rehetra ho marina avokoa, halako ny lalam-pitaka rehetra. Mahagaga ny teny vavolombelonao ka dia mitandrina azy ny fanahiko. Mahazava ny famoahana ny hevitry ny teninao ka manome fahalalana ho an'ny kely saina. Mitanatana vava aho ka mianahana fa ny didinao no iriko. Todio aho ka mamindra fo amiko araka ny tokony ho anjaran'izay tia ny anaranao. Ampitoero amin'ny teninao ny diako, ary aza vela hanapaka ahy izay mety ho faharatsiana. Vonjeo amin'ny fampahorian'ny olona aho dia hitandrina ny didinao. Ampamirapirato amin'ny mpanomponao ny tavanao, ary ampianaro ahy ny didinao. Rano mandrika no mijononoka amin'ny masoko noho ny tsy fitandreman'ny olona ny lalananao. Marina ianao Jehovah ô, ary mahitsy ny fitsipikao. Efa voadidinao amin'ny fahamarinana sy ny fatokiana indrindra ny teny vavolombelonao. Efa maharitra ainahy ny fahasarim-piariko, satria nanadino ny teninao ny mpandrafy ahy. Voazahatoetra tamin'ny memy ny teninao ka dia tia ny mpanomponao. Kely aho ka natao ho tsinitsinina, nefa tsy hadinoiko ny didinao. Ny fahamarinanao dia fahamarinana mandrakizay, ary marina ny lalananao. Fahoriana sy fahaterena no nahazo ahy, ny didinao no firavoravoko. Ny fahamarina ny teny vavolombelonao dia mandrakizay, ampianaro aho mba ho velona. Ny foko rehetra no nentiky ny taraina hoe, valio aho Jehovah ô, ny didinao no ho tandremako. Ny taraina taminao aho nanao hoe, vonjeo aho dia hitandrina ny didinao. Raha mbola tsy nazava ratsy aza ny andro, dia nitaraina aho, ny teninao no andrasako. Ny aloha ny fiambenana amin'ny alina ny masoko mba hisaitsainako ny teninao. Henoy ny feoko araka ny famindramponao Jehovah ô, velomy aho araka ny fitsipikao. Efa mbiakaiky izay fatra-panaraka ny ratsy dia izay manalavitra ny lalananao. Akaiky ianao Jehovah ô, ary marina ny didinao rehetra. Efa fantatro ela tamin'ny teny vavolombelonao fa nampitoerinao ho mandrakizay ireny. Jereo ny fahoriko ka vonjeo aho fa ny lalananao tsy mba ho adinoiko. Soloy vava aho ka vonjeo, velomy aho araka ny teninao. Lavitra ny ratsy fanahy ny famonjena satria ny didinao tsy tadiaviny. Lehibe ny antranao Jehovah ô, velomy aho araka ny fitsipikao. Maro ny mpanenjika sy mpandrafy ahy tsy maniala tamin'ny teny vavolombelonao aho. Mijery ny mpivadika aho ka maharikoriko ahy ireny dia izay tsy nitandrina ny teninao. Eh, ny fitiavako ny didinao Jehovah ô, velomy aho araka ny famindramponao. Fahamarinana no tsotalikevitry ny teninao ary mandrakizay ny fitsipikao marina rehetra. Na dia ny mpanapaka aza dia nanenjika ahy tsy aho tsy ahoana, nefa ny teninao no atahorany foko. Faly aho no ny teninao tahaka ny mahazo babo be. Halako ny langa ka ataoko ho fahavetavetana, ny lalananao no tiako. Impitro isan'andro no hiderako anao no ny fitsipikao marina. Be fiadanana izay tia ny lalananao ary tsy misy mahatafitohina azy. Miandry ny famonjenao aho Jehovah ô, ka mankato ny didinao. Mitandrina ny teny vavolombelonao ny fanahiko ka tiako indrindra izy. Mitandrina ny didinao sy ny teny vavolombelonao aho fa ny lalankalehako rehetra dia eo anatrehanao. Aoka ny ho tonga eo anatrehanao ny fitarainako Jehovah ô, ampianaro aho araka ny teninao. Aoka ny ho tonga eo anatrehanao ny fifonako, vonjeo aho araka ny teninao. Aoka hiboiboika fiderana ny molotro, fampianarinao ahy ny didinao. Hihira ny teninao ny lelako, fa marina ny didinao rehetra. Aoka ny hamonjy ahy ny tananao, fa efa ny fidy ny didinao aho. Efa manina ny famonjenao aho Jehovah ô, ary ny lalananao no firavoravoko. Aoka ny ho velona ny fanahiko ka hideranao, ary aoka ny hamonjy ahy ny fitsaranao. Efa nania aho, tadiavy ny mpanomponao toy ny fitady ondry very, fa ny didinao tsy mba hadinoiko. Salamy faharoapolo amby zato. Hikan'ny olona azo baorina. Firana fiakarana. Jehovah no nitarainako tamin'ny fahoriko dia namaly ahy izy. Jehovah ô, vonjeo ny fanahiko amin'ny molotra mandanga, eny amin'ny lela mamitaka. Inona no homeny anao ary inona koa no hataony aminao ry lela mamitaka, zanatsipika ny mahery sady voaranitra mba amin'ny vainafy nanjavidy. Lozako fa mivahiny eto amin'ny maseka aho ary mitoetra ato an-dainy kedarita. Ela loatra izay no nitoeran'ny fanahiko teo amin'izay tsy tia fihavanana. Raha izaho dia fihavanana, kanjo no nimiteny aho dia milady kosa ireny. Salamy faraika amin'ny roapolo amin'ny zato. Ny salamin'ny mpandeha. Firana fiakarana. Manompo ny masoko ho amin'ny tendrombohitra aho, avy aiza ny famonjena ahy? Ny famonjena ahy dia avy amin'ny Jehovah mpanao ny lanitra sy ny tany. Tsy mba havelany hangozozo anie ny tongotrao, tsy ho rendrehana ny e ny mpiaro anao. Indro tsy matory na rendrehana ny mpiaro ny Israely. Jehovah no mpiaro anao, Jehovah no fialofanao eo amin'ny ankavananao. Ny masoandro tsy mba hamely anao noho ny andro, na ny volana noho ny alina. Jehovah hiaro anao amin'ny ratsy rehetra, eny hiaro ny fanahinao izy. Jehovah hiaro anao na mivoaka na miditra hatramin'izao ka ho mandrakizay. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43. na 0331 213 45, averina indray 0340 01 590 43, na 0331 213 45. De manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajaina, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.